O'zbekistonda yangi saylangan prezident faoliyati va uning qo'shnilarga munosabati masalasida yangicha yo'l tutayotgani Tojikiston xalqida qiziqish va umidlar tug'dirmoqda. Eng katta umid birlik, chegaralarning ochilishi va bordi-keldilarning muntazamligini yo'lga qo'yilishiga qaratilgan. Mavzu borasidagi tafsilotlar bilan Tojikistonda hamkoringiz Ravshan Shams lavhasida tinglay bilasiz. O'zbekiston qo'shni respublikalar bilan aloqalarni yaxshilash tomon borar ekan, tojikistonlik ziyolilar Markaziy Osiyo respublikalarining yaxlitligini ta'minlash kun tartibiga kelayotganini ta'kidlashadi. Lekin tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlarining o'zi hech qachon birlasha olmaydi.
Mo xudimo 5 kishiga o'sa markazi hech vaqt nimetovonim muttahid shuda. Chunki sharvandoy mo holi jome sharvandi tayyor nes.
Biz Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat o'zimiz hech qachon birlasha olmaymiz. Chunki hali xalqimizning o'zi, fuqarolik jamiyati bunga tayyor emas. Hali demokratiya tamoyillarini to'la o'zlashtirishgani yo'q. Bu yerda turlicha guruhlar, g'ayriqonuniy partiyalar borki, mintaqaning demokratik yo'ldan ketishini istamaydi. Bundan tashqi kuchlar ham manfaatdordirlar. Agarchi aytaylik, biron bir qudratli davlatlar o'rtaga tushib ko'mak ko'rsatsalar, ehtimolki shunda birlashuv yo'lidan ketishlari mumkin bo'ladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zi buning uddasidan chiqa olmaydi. Negaki, o'rtada yechilmagan katta muammolar talaygina, deydi Abdujabbor. Tojik eksperti Bahrom Fayzullayev aytadiki, 25 yillarcha muqaddam mintaqaviy birlashuvga harakat bo'lgan bo'lsa-da, o'sha davrda har kim ko'rpani o'ziga tortgan, har qaysi rahbar o'zicha liderlikni istagan.
Попыток, как сами вы знаете, раньше было много после приобретения республиками независимости. Пытались создать вот кроме вот общих блоков.
Республикалар мустақиллигининг дастлабки йилларида ўзингиз биласизки, қандайдир ўзаро бирликни таъминлашга қаратилган ташкилот, уюшмаларни тузишга ҳаракат қилишди. Hozirda Rossiya yetakchiligidagi Yevraziyaga o'xshash tashkilotlar qilishmoqchiman bo'lishdi. Hammasi barbod bo'ldi. Hozir esa o'zaro birlashuvga monelik qiluvchi asosiy sabab suv masalasi. Ikkinchi muammo esa hali to'la aniqlashtirilmagan chegara oldi yerlari taqsimoti masalasi bor. Nazarimda birinchi masala bo'yicha o'zaro qandaydir kelishuvlar bo'layotgan ko'rinadi. Demak, nimadandir umid qilsak bo'ladi. Tushunishimcha, mintaqa markazidagi O'zbekiston baribir Yevraziyaga qo'shilmaydi. Demak, biz uchun bitta yo'l qolmoqda. Birlashishimiz zarur. Ayni hozirgi muhit esa shunday sharoitni yaratmoqda. Gap endi qo'shnilarning bir-birini tushunib, o'zaro qo'l olishishida qolgan. Bir nimalardan xavfsirab, nimanidir kutib vaqt o'tkazish kerak emas, deydi Fayzullayev. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Xaymshoyev aytadiki, mintaqada xalq kutayotgan birlik hali beri ko'rilmaydi.
Integratsiya stran Srednyi Aziya sam po sebe ne sostoyitsya. Для этого должно быть большие катаклизмы, сильный лидер или сильное внешнее влияние.
Markaziy Osiyo davlatlari birlashuvi o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Buning uchun yirik hodisalar bo'lishi, kuchli yo'l boshchi yoki katta tashqi ta'sir kuchlari bo'lishi kerak. Hozirgi sharoit mintaqada shundayki, regionning markaziy davlati bo'lgan mamlakat qo'shni O'zbekistonda Karimovdan so'ng o'zgarishlar ko'rilmoqda. Qo'shnichilik munosabatlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Ammo o'rtada hali yechilmagan ulkan masalalar bor. Chegara, suv energetika taqsimoti, kommunikatsiya muammolari shular jumlasidandir, deydi Anatoliy. G'arb yetakchiligidagi 5 qo'shuv 1 loyihasi haqida so'zlar ekan, Anatoliy bu narsa birlik uchun biror bir umid berishiga ishonish qiyin, deydi. Bu uchrashuvlar u qadar muhim emas. Ko'p narsa qog'ozda qolmoqda. Davlat yetakchilari ishtirokidagi a'lo darajadagi muloqotlar zarur hozir, deydi u. Mahalliy siyosatshunos Abdujabborning fikricha,
hech vaqt Rossiya nima qiladiki, yak kishvari kalon tashkil shodi dar Osiyo markazi bo'y raqobat qilsin. Xitoy ham buni nima xohat? Xitoy ham nima xohat? Xitoy mehvatki doim
Rossiya hech vaqt istamaydiki, Markaziy Osiyoda o'zi bilan raqobat qila oladigan yirik va baquvvat o'lka paydo bo'lsa. Xitoy ham buni istamaydi. Xitoy qadimdan atrofdagilarning birlashuviga yo'l qo'ymagan. Bo'laklayu hukmronlik qil shioriga amal qilishgan. Axir Markaziy Osiyo o'lkasida ulkan tabiiy resurslar bor. Nisbatan kam aholi va ulkan hudud, Ammo yirik neft gaz zaxiralari, eng arzon va tuganmas energiya resurslari mavjud. Shuning uchun agar bizlar birlasha olsak edi, xalq uchun hech qanday muammolar qolmasdi. Mehnat muhojiratiga ham barham berilardi. Kamchiliklar o'z-o'zidan tugatilardi. Qani edi shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lardi-yu. Afsuski, bu juda qiyin ishda, deydi Abdujabbor. Anatoliyning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari birligiga Rossiya va Xitoy yetakchiligidagi turli tashkilotlar ham xalaqit berishi mumkin.
Тут надо иметь в виду сильное влияние России и Китая и разные экономические и социальные уровни соседних государств.
Bu yerda Rossiya va Xitoyning kuchli ta'sirini hamda mintaqa davlatlaridagi turlicha iqtisodiy ijtimoiy sharoitlarni ham nazarda tutish kerak. Negaki, aytaylik, masalan, Rossiya yetakchiligidagi Yevraziya Markaziy Osiyo birligini ko'zlamaydi, istamaydi ham. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari birlashsa, Yevraziyaga ham, boshqasiga ham hojat qolmaydi. Mintaqada har tomonlama kuchli uyushma paydo bo'ladiki, barcha muammolarning tezda bartaraf etilishiga imkon tug'iladi. Chunki o'lka integratsiyasi tufayli ulkan resurslar birlashadi. Chetga qaramlikka barham beriladi deb fikrini yakunlaydi Anatoliy. Bu Markaziy Osiyo integratsiyasi borasida Tojikistondan Amerika ovozi uchun Ravshan Shams tayyorlagan lavha edi.